Sitius, Altius, Fortius. Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ και στο ραδιόφωνο αλλά και στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Για μία ώρα μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι στην κονσόλα των ήχων. Με μάγεψες και ξέχασα το όνομά σου, Χριστό μου, γι' αυτό. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μπασκετική παρένθεση και Ευαγγέλη Μητρούσια, καθώς ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Ηρακλή με τον Κόρυβο και θα μας ενημερώσει. Ευαγγέλη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσένα, Βίκη, και στο κρατές σε ένα σπορ. Πράγματι, όπως είπες, ολοκληρώθηκε εδώ η πρώτη αναμέτρηση του Final Four μεταξύ του Ηρακλή και του Κόρυβο Αμαλιάδας. Νικητής της αναμέτρησης είναι ο Ηρακλής, που επιβεβαίωσε, θα έλεγα έτσι, τον τίτλο του φαβορί στο σημερινό παιχνίδι, νικώντας τον Κόρυβο Αμαλιάδας με σκορ 79-58 στους 21 πόντους η διαφορά. Η μεγαλύτερη στο παιχνίδι ήταν στους 27 πόντους. Να θυμίσω πολύ γρήγορα τα δεκάλεπτα: 25-17, 48-27, 63-43 και με τη λήξη 79-58. Ο Ηρακλής θα περιμένει τώρα τον ηττημένο από το παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8.30 μεταξύ της Μικόνου και της Μεγαρίδας. Η ομάδα που θα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι το δεύτερο θα πάρει και το εισιτήριο της ανόδου, και ο ηττημένος, δηλαδή ποια ομάδα θα χάσει σε αυτό το παιχνίδι, θα παίξει με τον Ηρακλή το Σάββατο εδώ στις 8.30 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Γιάννης Μπορούσης της Καρδίτσας. Κλείνοντας να πω, από τον Ηρακλή τους περισσότερους πόντους τους πέτυχε ο Σελήν Φοφανά που έφτασε στους 16 και από την πλευρά του Κόρυβου Αμαλιάδας ο Αριστοτέλης Σωτηρίου που έφτασε στους 15 πόντους. Βίκη.
Ωραία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Και εμείς πάμε στα δικά μας και πάμε να ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Γιατί ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή. Μετά από 3 χρόνια, λοιπόν, στέφθηκε και πάλι πρωταθλητής για 17η φορά στην Βόλεϊ Λίγκ και 22η στο αντρικό βόλεϊ. Χθες λοιπόν στο κατάμεστο Μέτς και μετά από έναν αγώνα θρίλερ που κράτησε 3 ώρες, νίκησε με 3-2 τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό και με 3-0 λοιπόν στις νίκες πήρε τον τίτλο. Ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της επιτυχίας, ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης, έτσι ζώντας συναισθηματικά αλλά και σωματικά κάθε λεπτό του αγώνα. Και σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί του για όλα όσα έζησε αυτή τη μοναδική στιγμή, αλλά και την πορεία του στην ομάδα. Θανάση Πρωτοψάλτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Πολλά συγχαρητήρια για τον τίτλο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για αυτό το οποίο ζήσατε και εσύ προσωπικά βεβαίως, αλλά και όλη η ομάδα. Δεν ξέρω αν έχουν καταλαγιάσει ακόμα τα συναισθήματα. Πώς νιώθεις αλήθεια μετά το θρίαμβο τον χθεσινό? Ποια εικόνα, ποια σκέψη, ποιο συνέστημα της κυριαρχεί περισσότερο?
Η αλήθεια είναι ότι μαζεύουμε ακόμα τα κομμάτια. Η κούραση ήταν τεράστια που είχαμε τον τελευταίο καιρό. Και απλά είναι πιο γλυπιά λόγω του τίτλου. Νομίζω ότι μιλάω για όλους τους συμπαίκτες μου και το staff. Νομίζω ότι όλοι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, ότι υπάρχει αυτή η εξάντληση και αυτή η γλύκα ταυτόχρονα.
Με τον τελευταίο πόντο, με τον άσο του Van Garderen για το 17-15 στο tie break, ποιο ήταν έτσι το πρώτο πράγμα που ένιωσες?
Ότι το σώμα μου με εγκατέλειψε.
Συνάμα και λύτρωση όμως. Συνάμα και λύτρωση, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Ήταν μεγάλη στιγμή αυτή για την ομάδα μας. Ήταν, ας το πούμε, ο Άσος είναι ένας εύκολος πόντος που ήρθε την πιο γλυκιά στιγμή.
Έτσι είναι. Και ήταν και ένας αγώνας, θα έλεγα, έτσι χαριτολογώντας, Μπεν Χουρ. Έτσι, τεράστια διάρκεια του. 3 ώρες αγωνίας, έτσι, με κάθε πόντο να είναι μία μάχη και κάθε σετ να κρίνεται σε λεπτομέρειες. Πολύ κόπωση, μεγάλο συναγωνισμό. Θέλω να ρωτήσω, νιώσατε καθόλου φόβο εκεί στο 2-1 ότι θα χανόταν η ευκαιρία σας για το 3-0?
Δεν το θεωρώ ότι νιώσαμε φόβο, γιατί είχαμε αποδείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε, το έχουμε ξανακάνει. Και γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι η πίστη που έχουμε στην ομάδα μας και η χημεία μας είναι μαζί με την όθηση του κόσμου, γιατί καλώς ή κακώς ένα τέτοιο παιχνίδι μετά από όσο καιρό και τόση διάρκεια, το σώμα σιγά σιγά εγκαταλείπει και μένει μόνο η ψυχική δύναμη. Αυτό μας έδωσε την όθηση να συνεχίσουμε να είμαστε στον αγώνα για να καταφέρουμε να επανέλθουμε.
Σε είδαμε να συγκινήσεις στο τέλος και καταλαβαίνουμε ήταν αυθόρμητο. Αυτά τα δάκρυα τι κρύβουν από πίσω?
Θεωρώ ότι είναι ένας συνδυασμός. Το άδειασμα, το ψυχικό άδειασμα που είχα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν... Ήταν κάτι που δεν μπορούσα να ελέγξω, γιατί δεν μου αρέσει κιόλας να εκδηλώνομαι τόσο πολύ. Κυρίως αυτό, ότι άδειασε, ότι τελείωσε, ότι ήρθε αυτό που θέλαμε, αυτό που καταφέραμε, αυτό που δουλεύαμε και παλεύαμε κάθε μέρα.
Θέλω να μας δώσεις έτσι λίγο και το κλίμα των αποδοτηρίων. Τι κάνετε στα αποδοτηρία? Δώσε μας λίγο έτσι παρασκήνιο.
Είχε τεράστια φασαρία. Τεράστια φασαρία. Ήμασταν όλοι πολύ χαρούμενοι. Γιατί όλοι ξέραμε τι σήμαινε αυτό που κάναμε και ήταν μια βαβούρα στην οποία δεν λεγόταν και τίποτα ταυτόχρονα.
Μια ωραία, έτσι, χαρούμενη βαβούρα όμως, έτσι.
Εννοείται, εννοείται.
Υπάρχει κάποιος τον οποίο χάρισες αυτό τον τίτλο?
Νομίζω ότι μπορούμε να το χαρίσουμε μόνο στον Παναθηναϊκό, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον ερασιτέχνη. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό τέλος για τη χρονιά του ερασιτέχνη.
Πάντως, όπως είπες και εσύ, είχατε σύμμαχο τον κόσμο σας. Η παρουσία του και η συμμετοχή του ήταν πραγματικά συγκινητική. Και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μπορείς να διαχειριστείς τόση αγάπη από τον κόσμο.
Σίγουρα, είναι πάντα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε στηρίζουν και που αγαπάνε το σύλλογο. Δανειζόμαστε στην ουσία τη φανέλα των ομάδων, γιατί εμείς είμαστε τώρα, σε λίγα χρόνια δεν θα είμαστε. Όμως θεωρώ ότι αυτή η αγάπη ανεξαρτήτως των φιλάθλων πάντα θα υπάρχει. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συνέστημα και πολύ τυχερός ο αθλητής που το νιώθει και το ζει.
Mm-hmm. Θανάση Πρωτοψάλτη, ποιο από τα 3 παιχνίδια θεωρείς ότι ήταν το κλειδί για τον τίτλο?
Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο, γιατί η δική μας προσέγγιση ήταν ότι το κάθε παιχνίδι είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Εμείς έτσι το βλέπαμε. Ο πρώτος τελικός το παίζαμε λες και είναι ο τελευταίος μας. Το ίδιο κάναμε και με το δεύτερο, το ίδιο κάναμε και με τον τρίτο. Δεν βλέπαμε ποτέ το επόμενο παιχνίδι και αφού πέρναγε το παιχνίδι δεν βλέπαμε το προηγούμενο. Συνεχίζαμε με ό,τι είχαμε μπροστά μας. Δεν βλέπαμε ούτε μακριά ούτε πίσω μας.
Ο φετινός Παναθηναϊκός τι διαφορές είχε από τον περσινό?
Δεν μπορώ να πω τι διαφορές είχε, γιατί ήταν το ίδιο σενάριο με τις ίδιες λεπτομέρειες, τις οποίες χάσαμε πέρσι και τις κερδίσαμε φέτος. Είναι δύο ομάδες πολύ δυνατές, δύο ομάδες με μεγάλα μπάτζετ, με εξαιρετικούς προπονητές, εξαιρετικούς παίχτες. Και θεωρώ πως πάντα θα υπάρχει αυτή η κόντρα και πάντα θα υπάρχει αυτή η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια είναι αυτή που κρίνει ένα πρωτάθλημα.
Θα χαρακτήριζε την χρονιά αυτή μια χρονιά εύκολη, δύσκολη, με προκλήσεις? Τι τίτλο θα έβαζες για τη χρονιά αυτή?
Έχει λίγο απ' όλα. Είχε περίοδους που ήταν εύκολη, ένας εύκολος μήνας. Είχε περίοδους που ήταν δύσκολος ο μήνας. Έχει τα πάνω κάτω της. Είχαμε τραυματισμούς. Προσπαθούσαμε πάντα να διαχειριζόμαστε την κατάσταση. Προσπαθούσαμε να προστατεύουμε τους συμπαίκτες μας, αν είχαν κάποια θέματα, προπονούνται μας ήταν περισσότερο εμείς για να καλύψουμε τους τραυματισμούς. Υπήρχαν πολλά τέτοια κομμάτια στη χρονιά μας και νομίζω ότι αυτό μας έδεσε κιόλας, γιατί ξέραμε ότι και με τον ερχομό του Βαγκάντερεν το δεύτερο γύρο και μετά η ομάδα άλλαξε εντελώς το προφίλ της, έγινε πολύ πιο δυνατή και έπαιξε και τεράστιο ρόλο ο γυρισμός στον τραυματισμό.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι κουβαλάς πιο βαριά μέσα σου τώρα που τελείωσε η χρονιά?
Εννοείται.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σε δυσκόλεψε ενδεχομένως και το κουβαλάς αλλά με λύτρωση όμως πλέον?
Νομίζω ότι ο κάθε αθλητής όταν τελειώνει η χρονιά, ο πόνος, ο σωματικός πόνος που έχει είναι αυτός που κουβαλάει. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, όταν τελειώνει με αυτή τη νίκη, με αυτή την λύτρωση, όπως είπατε και εσείς, νομίζω ότι αυτός ο πόνος γίνεται και αυτός πιο γλυκός και δεν σε ενοχλεί τόσο πολύ. Αλλά δεν πάβει να είναι εκεί πάντα.
Έτσι είναι. Λοιπόν, είσαστε επαγγελματίες, αλλά πάνω απ' όλα είσαστε άνθρωποι, με τις καλές, με τις κακές στιγμές. Σε όλο λοιπόν αυτό το βαρύ πρόγραμμα που είχατε όλη αυτή τη χρονιά, με τα παιχνίδια για την Ευρώπη, προπονήσεις, παιχνίδια για το πρωτάθλημα, μετακινήσεις, ένιωσες κάποια στιγμή ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια σου?
Ναι, πολλές φορές. Σε κάθε χρονιά υπάρχει μια τέτοια περίοδος που περνάει από το μυαλό σου. Γιατί δεν είναι μόνο ότι ήταν το τέλος και κουραστήκαμε. Και μέσα στη χρονιά υπάρχει κούραση, υπάρχουν οι τραυματισμοί που σε δυσκολεύουν αρκετά και στην καθημερινότητα. Νομίζω πως αυτό που είπατε είναι σε διάρκεια μέσα στη χρονιά. Έρχεται, φεύγει, αλλά όσο πιο κοντά φτάνεις στο τέλος, τόσο πιο πολύ έντονο γίνεται. Και πόσο μάλλον όταν είσαι στους τελικούς και παίζεις με ένα πολύ δυνατό αντίπαλο και καταφέρνεις και τον κερδίζεις, μέχρι και αυτό το πέτασα το παράθυρο, δεν σε ενοχλεί πλέον. Όταν ξεκινάει η τελική, νομίζω ότι υπάρχει ένα κουμπί στο οποίο κλείνουν όλα.
Θανάση, έχεις παίξει αρκετά χρόνια στον Παναθηναϊκό, όχι συνεχόμενα, αλλά πάντα επιστρέφεις εκεί. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, ο Παναθηναϊκός τι είναι για σένα πέρα από την ομάδα και ποια είναι η σχέση που έχεις με το τριφύλι, με το σήμα, με την ιστορία, αλλά πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους του?
Κοιτάξτε, επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι που οι γονείς μου ήταν αθλητές του Παναθηναϊκού, πάντα ήθελα να παίξω την ομάδα που παίζαν οι γονείς μου. Από εκεί και πέρα δεν περίμενα να δεθώ τόσο πολύ, γιατί οι γονείς μου δεν με μεγαλώσανε στο να είμαι φίλαθλος ή οπαδός ομάδων. Πάντα αυτοί μου λέγανε κιόλας να είμαι πάντα αντικειμενικός, να έχω μια σωστή στάση. Και δεν περίμενα το και δέσιμο. Νομίζω πως είναι ιδιαίτερη η σχέση, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ που είμαι στο Παναθηναϊκό. Και μου αρέσει που, αν όχι κάθε χρόνο, προσπαθώ κι εγώ από τη μεριά μου να δίνω το καλύτερο με αυτό για να φέρνουμε και τη χαρά στον κόσμο. Και η χαρά που τους δίνεις, το εισπράττεις σε αγάπη. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να εξηγήσεις σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει.
Θα είσαι και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό?
Ναι, έχω ανανεώσει. Για την επόμενη χρονιά θα είμαι στην ομάδα. Και προχωράμε δυνατά.
Και μετά τον τίτλο, πώς συνεχίζεται? Έχει λίγο ξεκούραση? Τι έχει το πρόγραμμα?
Υπάρχει μια πενταήμερη ξεκούραση και οι διεθνείς αθλητές της ομάδας μας θα φύγουμε και θα πάμε να ενσωματωθούμε και εμείς στην εθνική ομάδα που έχει ξεκινήσει σήμερα. Και θα πάμε και εμείς από εβδομάδα να μπούμε και εμείς στις προπονήσεις και να συνεχίσουμε για τους στόχους της εθνικής ομάδας το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση Πρωτοψάλτη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα σου, στον Παναθηναϊκό. Πάντα ψηλά. Να βλέπετε πάντα ψηλά, πραγματικά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε στην Κολύμβηση, από το Βόλεϊ στην Κολύμβηση. Το φετινό Ακρόπολης Swim Open επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά την ανωδική πορεία της ελληνικής Κολύμβησης. Οι επιδόσεις που σημειώθηκαν, οι προκρίσεις και τα νέα ρεκόρ σε όλες τις κατηγορίες αποτυπώνουν, θα έλεγα, μια εικόνα συνεχής πρόοδου, όχι μόνο σε επίπεδο αθλητών, αλλά και συνολικά στον τρόπο που προσεγγίζεται και υποστηρίζεται πλέον το άθλημα στη χώρα. Η διοργάνωση, λοιπόν, η οποία παρουσιάζει σαφή σημάδια αναβάθμισης τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πλέον έτσι ένα σταθερό και σημαντικό σταθμό στο αγωνιστικό καλεντάρι. Με αφορμή λοιπόν αυτή την πετυχημένη εικόνα, σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νίκο Ξυλούρη, τον έφορο της Κολύμβησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕ και εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχοντας την ευθύνη της διοργάνωσης του Ακρόπολης αλλά και ενεργό ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Κολύμβησης. Θα μας βοηθήσει λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην Ελληνική Κολύμβηση, ποιες είναι οι προκλήσεις του σήμερα και ποιο είναι το όραμα για τη συνέχεια. Νίκο Ξυλούρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεσαι πάντα. Λοιπόν, θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια για την αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία του Ακρόπολης.
Ευχαριστούμε.
Και θέλω να σε ρωτήσω ποιες έτσι ήταν οι βασικές καινοτομίες που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν συμβάλει στην αναβάθμιση του συγκεκριμένου θεσμού.
Κοιτάξτε να δείτε, ένας βασικός πυλώνας ανάπτυξης όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι είναι να μπορέσουμε να παρέχουμε στους αθλητές μας συνθήκες που μέχρι πρόσφατα τις βρίσκανε μόνο στο εξωτερικό. Δηλαδή έχοντας πλέον τα μεγάλα τουρνά που γίνονται, τα μεγάλα διεθνή meeting, στόχος μας ήταν να μπορέσουμε και εμείς να αναβαθμίσουμε τα δικά μας και κυρίως το Ακρόπολης που ήταν ανέκαθεν εδώ και 35 σχεδόν χρόνια ένα μεγάλο event, να μπορέσουμε να το κάνουμε αντάξιο και εφάμιλο των μεγάλων meeting στο εξωτερικό, έτσι ώστε να παρέχουμε στους αθλητές μας και πολύ καλές συνθήκες για να πετύχουν τους μεγάλους στόχους τους, αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσουν να αγωνιστούν με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό με ξένους αθλητές μπροστά στις ελληνικές κερκίδες, μπροστά στους γονείς τους, μπροστά στους αθλητές τους, σε όλο το staff που συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα να τους ακολουθήσει στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι αυτά ήταν πολύ σημαντικά κομμάτια που μας βοήθησαν στο να εξελιχθούμε.
Άρα θεωρείς ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των αθλητών και των προπονητών?
Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Ουσιαστικά, για να το πω και λίγο έτσι πιο πρακτικά, πήραμε μολύβι και χαρτί, βγήκαμε στο εξωτερικό. Με την καλή έννοια αντιγράψαμε τις μεγάλες χώρες και τα μεγάλα meeting που γίνονται αντίστοιχα, συγγνώμη, στο εξωτερικό. Και κακά τα ψέματα, μεγάλη βοήθεια και στο να μάθουμε και εμείς πώς θα λειτουργήσουμε οργανωτικά ήταν το παγκόσμιο κύπελο που έγινε για πρώτη φορά στην ιστορία πριν από 1,5 χρόνο, το οποίο μας έμαθε πράγματα που και εμείς δεν τα ξέραμε και εγώ δεν τα ήξερα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί είναι τελείως διαφορετικό να ξέρεις ένα meeting σαν αθλητής, όπως ήξερα εγώ, και τελείως διαφορετικό να το μαθαίνεις και οργανωτικά.
Έτσι, ναι.
Και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία μας το ότι ξεκινήσαμε από το 2022 ουσιαστικά την αναβάθμιση και φτάσαμε σε ένα σημείο φέτος να έχουμε ένα meeting σύμφωνα με τα λόγια και των ξένων, όχι μόνο των Ελλήνων, πραγματικά από τα καλύτερα στον κόσμο, και το πιο σημαντικό απ' όλα, καθαρά να είναι η υποστήριξή του μέσα από την Ομοσπονδία, μέσα από τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας, μέσα από το προσωπικό της Ομοσπονδίας, τα άτομα της διοίκησης, να μπορούμε να κάνουμε τόσο μεγάλη διοργάνωση.
Πάντως είναι εξαιρετικό, Νίκο Ξυλούρη, το γεγονός ότι έγιναν πολλά ρεκόρ και πανελλήνια και ατομικά, όπως επίσης επιτεύχθηκαν και όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις του καλοκαιριού. Ήταν κάτι το οποίο το περιμένατε?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τόσο καλά αποτελέσματα, γιατί κακά τα ψέματα η επόμενη χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς, όχι μόνο για τους Έλληνες, γενικότερα για τους αθλητές σε όλα τα αθλήματα, είναι λίγο μια μεταβατική περίοδος. Έχει ολοκληρωθεί ο πολύ μεγάλος στόχος τετραετίας. Οι αθλητές έχουν ανάγκη από ξεκούραση, όχι μόνο σωματική αλλά και πνευματική. Όμως παρόλα αυτά έχουμε δει τους μεγάλους μας αθλητές να σημειώνουν τρομερές επιδόσεις. Σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Άννα Τουτουνάκη έκανε πανελλήνιο
ρεκόρ, βεβαίως.
Ένα απλό παράδειγμα λέω να φέρω. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τρομερά αποτελέσματα από τους μικρούς αθλητές σε επίπεδο εφήβων. Το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει συνέχεια. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξα αυτά τα μηνύματα που πήραμε.
Μετά και το Ολυμπιακό μετάλλιο του Απόστολου Χρήστου, θεωρείς ότι η ελληνική κολύμβηση πλέον έχει μπει σε άλλη εποχή?
Ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχα πει και σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και μετά τους Ολυμπιακούς, ότι όλο αυτό που έχει συμβεί φέτος, το 2024 να πω το καλύτερα, για την ελληνική κολύμβηση είναι κάτι το αντίστοιχο σαν το 1987 στο μπάσκετ. Πραγματικά ήρθαν αποτελέσματα τα οποία ούτε καν τα είχαμε φανταστεί ότι μπορούσε να έχει τέτοια δυναμική η ελληνική κολύμβηση, γιατί τελείωσε ουσιαστικά με το μετάλλιο του Χρήστου. Αλλά δεν ήταν μόνο το μετάλλιο του Χρήστου στους Ολυμπιακούς, ήταν τα μετάλλια που πήραμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, τα μετάλλια που πήραμε στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων, τα μετάλλια που πήραμε στο Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο στο Open Water. Ήταν πραγματικά μια κομβική χρονιά. Και νομίζω ότι.
Και πρωτόγνωρες καταστάσεις, έτσι, νομίζω.
Ακριβώς, πραγματικά πρωτόγνωρες. Φτάσαμε να έχουμε 16 άτομα αποστολή στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα πιο δύσκολα όρια όλων των εποχών. Πραγματικά ήταν κατόρθωμα να έχουμε τόσο μεγάλη αποστολή. Και όλο αυτό θεωρώ ότι μας δίνει απίστευτη δύναμη και όθηση για τη συνέχεια.
Και το ερώτημα, Νίκο, είναι το εξής. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει αυτή την αγωνιστική άνοδο τα τελευταία χρόνια? Έχει αλλάξει ο τρόπος που δουλεύουν οι προπονητές, υπάρχει άλλη οργάνωση γενικώς, έχουν αλλάξει υποδομές. Μας είπες βεβαίως κάποια πράγματα λίγο νωρίτερα, ότι έχετε βοηθηθεί και από το εξωτερικό, παίρνετε ιδέες. Είδαμε και το Ακρόπολης και το Παγκόσμιο. Όλα αυτά λοιπόν έχουν συμβάλει.
Η κρίκη της αλυσίδας είναι πολύ. Σίγουρα για να φτάσουμε σε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα, όλοι οι κρίκοι έχουν ενωθεί για να βγει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ κυρίως θέλω να σταθώ ότι εσωτερικά εμείς σαν Ομοσπονδία ανεβάσαμε τους προπολογισμούς, εσωτερικά ανεβάσαμε τα budget και καταφέραμε κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά καλώς ή κακώς δεν συμβαίνει εύκολα γενικότερα. Ουσιαστικά καταφέραμε σε ποσοστό, θα έλεγα 99%, να παρέχουμε στους αθλητές μας όχι μόνο τις συνθήκες για να αγωνιστούν σε μεγάλες αγώνες, αλλά να τους παρέχουμε ό,τι ακριβώς ζητάνε οι ίδιοι και οι προπονητές τους. Είτε αυτό αφορά την καθημερινότητά τους, είτε αφορά την προπόνησή τους, είτε αφορά το επιστημονικό επιτελείο, που και εκεί στηριζόμαστε πάρα πολύ, γιατί πλέον δεν είναι μόνο προπονητής, πλέον υπάρχει γυμναστής, υπάρχει φυσιοθεραπευτής, υπάρχει εργομετρικά τεστ, υπάρχουν ψυχολόγοι. Είναι πολύ μεγάλα πλέον τα team που έχουν οι μεγάλοι μας αθλητές. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν γινότανε, ήταν ένας από τους βασικούς μας στόχους. Να μπορέσουμε να μην έχουμε κανένα αθλητή παραπονεμένο και να του παρέχουμε ό,τι ακριβώς ζητάει.
Είναι σημαντικό ότι καταφέρνετε αυτό να το διεκπαιρεώσετε, γιατί είναι αλήθεια ότι οι επιτυχίες σε κορυφαίες διοργανώσεις δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες, αλλά και περισσότερες απαιτήσεις, έτσι. Οπότε και η Ομοσπονδία τώρα καλείται και έχει μπροστά της ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον, έτσι.
Το πιο σημαντικό είναι να περιβάλλεις με εμπιστοσύνη τους συνεργάτες σου, είτε αυτοί λέγονται προπονητές είτε αθλητές. Τι θέλω να πω, εμείς αναλάβαμε ουσιαστικά το 2021, μετά από πολλά χρόνια, μια διαφορετική διοίκηση στην Ομοσπονδία και μέσω COVID. Οπότε ήταν δεδομένο και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε γενικότερα, να πρέπει να επενδύσουμε, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και χρόνο εμπιστοσύνης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα και στους αθλητές μας. Αν θυμάστε καλά, τα αποτελέσματα δεν ήρθαν με τη μία. Ξεκινήσανε σταδιακά να ανεβαίνουν, παρ' όλα αυτά, εμείς ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Δώσαμε παραπάνω από αυτά που ίσως εκείνη την περίοδο έπρεπε, γιατί θέλαμε να επενδύσουμε στο μέλλον. Δεν θέλαμε μόνο να επενδύσουμε στην τριετία, θέλαμε να επενδύσουμε στην εφταετία. Και κακά τα ψέματα το είχαμε ανακοινώσει κιόλας όταν αναλάβαμε το 2021, ότι ο μεγάλος στόχος ήταν και είναι το Λος Άντζελες.
Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπάρχει έτσι μια συνεργασία ανάμεσα σε Ομοσπονδία, σωματεία, προπονητές για την ανάδειξη νέων ταλέντων, γιατί μας είπες και λίγο νωρίτερα ότι πάρα πολλοί νέοι κολυμβητές πλέον ξεπηδούν. Μεγάλα ταλέντα αυτά, λοιπόν, τα ταλέντα θα έχουν εξέλιξη, θα βοηθηθούν?
Θεωρώ ότι θα έχουν εξέλιξη. Είναι πολύ σημαντικό για μας, τουλάχιστον θα μιλήσω για το άθλημα της κολύμβησης, ότι στηριζόμαστε αποκλειστικά σε Έλληνες προπονητές. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι Έλληνες προπονητές έχουν πραγματικά μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους. Μπορούν και συνεργάζονται, μπορούν και μοιράζονται, μπορούν και βοηθάνε ένας τον άλλον. Και αυτό νομίζω είναι ό,τι πιο αισιόδοξο υπάρχει, να μπορέσουμε μέσα στα δικά μας χέρια, τα ελληνικά χέρια, να έχουμε τέτοια συνεργασία και να βγαίνουν αντίστοιχα τόσο δυνατά και καλά αποτελέσματα.
Κλείνοντας την κουβέντα μας, αν θα μπορούσες να αλλάξεις αύριο ένα πράγμα ακόμα στον χώρο της ελληνικής κολύμβησης, είτε σε οργανωτικό, θεσμικό ή πρακτικό επίπεδο, ποιο θα ήταν αυτό? Γιατί εκτός του καλού σίγουρα είναι το καλύτερο. Πάμε πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα περιθώρια βελτίωσης, δεν είναι?
Σίγουρα υπάρχουν, εννοείται, δεν το συζητάμε καν. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να φτιάξουμε και άλλο την καθημερινότητα των αθλητών, γιατί όπως έχω πει και παλαιότερα, ένας αθλητής, η κούρσα που θα κάνει, το αγώνισμά του, την ώρα του αγώνα, για μένα που το έχω ζήσει κιόλας, είναι το πιο εύκολο. Όσο και αν ακούγεται λίγο παράλογο και παράδοξο αυτό που λέω, γιατί για
το καταλαβαίνουμε τι θες να πεις.
Για αυτό το ένα λεπτό που θα αγωνιστεί, τα 30 δευτερόλεπτα ή το 1,5 λεπτό, έχουν περάσει αμέτρητες ώρες προπόνησης, πρωί, βράδυ, σε αγωνιστικούς χώρους. Οπότε, ναι. Μπράβο, ναι. Οπότε εμείς, ποιος είναι ο στόχος μας, να μπορέσουμε να φτιάξουμε την καθημερινότητα. Ένα μεγάλο πράγμα που θα ήθελα να αλλάξω, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τις ομοσπονδίες, εξαρτάται γενικότερα από το Υπουργείο, την κυβέρνηση, όπου πραγματικά έχουν γίνει άλματα τα τελευταία χρόνια, είναι να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες συνθήκες. Είτε αυτό αφορά αναβάθμιση των υφιστάμενων χώρων άθλησης, στην προκειμένη περίπτωση τα κολλημητήρια, είτε αφορά και καινούριους χώρους και καινούργια κολλημητήρια, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα και στους αθλητές μας, στους καλούς, να συνεχίσουν με καλύτερες συνθήκες, αλλά και σε νέους αθλητές να μπουν στο άθλημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Ξυλούρη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι πάντα επιτυχίες και πάντα έτσι να είσαστε ανήσυχοι και να δημιουργείτε ωραία πράγματα στο χώρο της κολύμβησης.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να ξέρετε, και το λέω κάθε φορά, ότι σε όλες αυτές τις επιτυχίες, όπως είπα, υπάρχουν κρίκοι και ένας κρίκος ανήκει και εσάς, γιατί πραγματικά έχετε βοηθήσει στην ανάδειξη τέτοιων αθλημάτων όπως το δικό μας, που είναι λεγόμενο ερασιτεχνικό άθλημα. Και νομίζω ότι σας χρωστάμε και εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας αναδεικνύετε.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε μάλλον πάρα πολύ.
Μας βοηθάτε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
Θα είμαστε δίπλα σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Σίτιους Άλτιους Φόρτιους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά, πάντα εδώ μέσα από τον ραδιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής. Θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι πίσω από τα πλήκτρα των νέων ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσκονά που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο χώρο της κολύμβησης και μετά τον έφορο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, τον Νίκο Ξυλούρη που ακούσαμε λίγο νωρίτερα να μας μιλάει για την τελευταία διοργάνωση. Θα μείνουμε λοιπόν στην κολύμβηση και θα μείνουμε κυρίως στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα στους πρωταγωνιστές. Γιατί οι μεγάλοι αθλητές μπορεί να τραβούν επάνω τους τα φώτα, όμως πίσω από κάθε σπουδαία κούρσα υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος που δεν φαίνεται στην εκκίνηση, αλλά μετρά τα δευτερόλεπτα με αγωνία και είναι αυτός που έχει βάλει τα θεμέλια για να έρθει αυτή η επιτυχία. Αναφέρομαι φυσικά στους προπονητές και το φετινό κολυμβητικό meeting Ακρόπολης θα έλεγα ότι επιβεβαίωσε ότι η συστηματική δουλειά, η εμπιστοσύνη και το σωστό κλίμα μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Το λέω αυτό γιατί τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν ως κορυφαίοι ανήκουν στην ίδια ομάδα. Αναφέρομαι στον Απόστολο Χρήστου, στην Άννα Ντουντουνάκη και στον προπονητή του, τον Παναγιώτη Βελέτζα, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην παρέα της Aerosport για να μας μιλήσει για την ομάδα του, για το τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ και τα μετάλλια, αλλά κυρίως τι κρύβεται πίσω από αυτά τα χαμόγελα των πρωταθλητών μας. Παναγιώτη Βελέτζα, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πολλά συγχαρητήρια για την εξαιρετική εμφάνιση των αθλητών σου στο Ακρόπολης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και η δική μου αίσθηση είναι ότι εκτός από τα μετάλλια και τις διακρίσεις φάνηκε κάτι πιο σημαντικό. Φάνηκε μια έτσι έντονη αίσθηση ενότητας και συνεργασίας στην ομάδα σας, η οποία επηρεάζει εν τέλει και τις επιδόσεις των αθλητών. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι έχει δημιουργήσει αυτή τη δυναμική στην ομάδα?
Είναι έτσι όπως το λέτε, είμαστε ένα team ανθρώπων, εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου, οι επιστημονικοί συνεργάτες, οι οποίοι είμαστε δίπλα στους αθλητές. Με κάποιους, με τον Απόστολο τον Χρήστο, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Με τον Παπαστάμο είμαστε, νομίζω, αυτή είναι η τέταρτη χρονιά. Η Άννα μπήκε τώρα στην ομάδα. Γενικά υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα. Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός στη δουλειά που κάνει ο καθένας. Ο καθένας μας κάνει τη δική του δουλειά, έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Και όλο αυτό το κλίμα βγαίνει πάρα πολύ καλά προς τους αθλητές. Και φάνηκε τώρα και με τις επιδόσεις που πετύχαμε.
Εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό το εκπληκτικό κλίμα, διότι και η Άννα Ντουντουνάκη τις προάλλες εδώ πάλι στην Aerosport μου είχε μιλήσει και μου είπε χαρακτηριστικά ότι πλέον έχει αρχίσει να απολαμβάνει αυτό το οποίο κάνει. Δεν νιώθει αυτή την πίεση που ένιωθε και θέλω λοιπόν λίγο να το αποκωδικοποιήσουμε. Πώς φτάνει λοιπόν ένας αθλητής να το λέει αυτό, τι νιώθει αλήθεια?
Είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπω εγώ την κολύμβηση και τον αγωνιστικό αθλητισμό και είναι και η δική μου η φιλοσοφία πάνω στη ζωή και πάνω στο επάγγελμα το οποίο κάνω. Θεωρώ ότι ένας αθλητής, ειδικά και στην ηλικία αυτή που είναι τα παιδιά, που είναι 30 χρονών η Άννα, 29 ο Απόστολος, 24 ο Παπαστάμος, πρέπει πρώτα να μπορούν να απολαύσουν αυτό που κάνουν, να τους δοθούν οι δυνατότητες να έχουν τις συνθήκες οι οποίες χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορέσουν να βγάλουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Σίγουρα παίζει ρόλο και η εξασφάλιση οποία έχουν, τα προστοζήν τους, να είναι ήσυχοι, να έχουν μια ηρεμία στη ζωή τους, αλλά και η εμπιστοσύνη απέναντι στο προπονητικό team και στο επιστημονικό επιτελείο, που ξέρουν ότι τους βοηθάει και είναι πάντα δίπλα τους και τους στηρίζει σε όλη την προσπάθεια την οποία κάνουν.
Επειδή θεωρώ ότι το κομμάτι της ψυχολογίας για τους αθλητές είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω λοιπόν να σταθώ εκεί σε αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς προσεγγίζεις την ψυχολογία των αθλητών σε αυτό το επίπεδο, γνωρίζοντας όλοι ότι υπάρχουν έτσι ψυχολογικές διακυμάνσεις, ειδικά πριν και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που ακολουθείς?
Πρώτα απ' όλα έχουμε και συνεργάτη, ο οποίος είναι αθλητικός ψυχολόγος, γιατί πιστεύω στην αρχή της εξειδίκευσης. Οπότε ο καθένας έχει το δικό του τομέα. Όσον αφορά τη δική μου προσέγγιση, αυτό που έχω μάθει είναι να ακούω. Όχι μόνο να μιλάω και να δίνω, αλλά έχω μάθει να ακούω. Να γίνομαι αποδέκτης των προβλημάτων, των προβληματισμών τους, των φόβων τους, των ανασφάλειών τους, των καλών και των κακών στιγμών τους. Οπότε έχω μάθει να ακούω και ξέρουν ότι είμαι πάντα δίπλα τους σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής τους, και καλή και κακή. Ότι είμαι δίπλα τους, τους στηρίζω και θέλω πρώτα απ' όλα να είμαι φίλος τους και μετά να είμαι προπονητής τους. Γιατί και το, να συμπληρώσω ότι και ο στόχος είναι να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια. Όχι να εκτελούν μόνο την εντολή, το προπονητικό πρόγραμμα. Θέλω να είναι συμμέτοχοι.
Δημιουργείς, θα έλεγα, έτσι, ένα περιβάλλον ασφάλειας, έτσι όπως ακριβώς μπορεί να νιώθουν στο σπίτι τους και στην οικογένειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακριβώς. Και έτσι αισθανόμαστε. Έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Ότι αισθάνονται ότι είμαστε σαν μια οικογένεια που ο καθένας είναι εκεί δίπλα ο ένας για τον άλλον και προσπαθούμε όλοι για το κοινό καλό.
Παναγιώτη Βελέτζα, η κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου από τον Απόστολο Χρήστου στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μια ιστορική στιγμή για την ελληνική κολύμβηση. Αν σκεφτούμε έτσι τη συνολική του πορεία, τι πιστεύεις ότι συνέβαλε περισσότερο σε αυτή την σπουδαία επιτυχία? Ήταν κάτι συγκεκριμένο ή αποδίδεται σε μια σταδιακή ορίμανση της δουλειάς και της εμπειρίας του όλα αυτά τα χρόνια?
Κοίταξε, ο πρωταθλητισμός έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, την υπομονή και την επιμονή. Ο Απόστολος τα έχει και αυτά τα δύο χαρακτηριστικά και πολλά άλλα, αλλά αυτά τα δύο τα έχει σε υπέρμετρο βαθμό. Έχει και υπομονή στο να δουλέψει και να προσπαθήσει να κυνηγήσει τους στόχους του, αλλά και επιμένει για να το πετύχει, παρόλο που θα έρθουν και τα κακά αποτελέσματα και οι άσχημες κούρσες και οι άσχημες μέρες. Επιμένει να συνεχίσει και να προσπαθεί να το κάνει. Και ήταν μεγάλη η ανταμοιβή αυτή με το Ολυμπιακό μετάλλιο.
Για την ένταξη της Άννας Αντουντουνάκη στην ομάδα, τι έχεις να πεις?
Ήταν και είναι ένα στοίχημα, το οποίο έτσι όπως βλέπω τα πράγματα το κερδίζουμε. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα με αυτούς τους αγώνες, μετά από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προπόνησης και μόνο. Η Άννα έχει μεγάλη θέληση, άλλαξε πολλά πράγματα όσον αφορά την τεχνική της, με τη βοήθεια του επιστημονικού συνεργάτη μας. Άλλαξε πολλά πράγματα στη φιλοσοφία της, στο πώς βλέπει το κολύμβι, πώς βλέπει τον εαυτό της μέσα σε αυτό το χώρο που λέγεται κολύμβηση. Εμπιστεύτηκε πάρα πολύ εμένα και την ευχαριστώ και όλο το team το επιστημονικό, οπότε μπορεί και αποδίδει και βγάζει ένα καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι και ακόμα καλύτερα.
Μακάρι. Πάντως φέτος ο πύχης νιώθω ότι φαίνεται να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι λοιπόν της ομάδας εν όψει και του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σιγκαπούρης?
Κοιτάξτε, έτσι ο πύχης, οι αθλητές τον ανεβάζουν και η ποιότητα των αθλητών των οποίων έχω. Είναι αθλητές οι οποίοι είναι πρωταθλητές Ευρώπης, Ολυμπιονίκης, Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Οπότε οι στόχοι σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν είναι τίποτα άλλο από την κορυφή. Η κορυφή βέβαια του καθενός είναι διαφορετική, έτσι.
Σωστά.
Αλλά εμένα, εγώ αυτό που τους λέω και αυτό που είναι το δικό μου πιστεύω, είναι ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό που θέλω είναι να είναι υγιείς, να μπορούμε να προπονούμαστε καλά, να έχουμε τις συνθήκες αυτές που χρειάζεται για να προπονηθούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στους αντιπάλους. Και μετά από εκεί και πέρα όρια δεν υπάρχουν. Θέλω να είναι στην κατάλληλη στιγμή, στην καλύτερη κατάσταση την οποία μπορούν να είναι και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό.
Οι αγωνιστικές επιδιώξεις των αθλητών σου ποιες θα είναι φέτος για κάθε ένα χωριστά, για τους δύο Απόστολους ας πούμε και για την Άννα?
Ο βασικός στόχος ολωνών είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά για όλους είναι είσοδος στον τελικό και φυσικά από τη στιγμή που θα είσαι μέσα στον τελικό, έχεις τη διαδρομή σου, έχεις την ευκαιρία σου, έχεις τη δυνατότητα να πετύχεις το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και φυσικά βέβαια και η βελτίωση των ατομικών τους ρεκόρ.
Και κάτι τελευταίο, Παναγιώτη Βελέτζα. Πολλές φορές πίσω από τους αθλητές ξεχνάμε ότι και οι προπονητές κουβαλούν βάρη, ευθύνες, άγχη. Τι είναι αυτό που σου δίνει έτσι προσωπικά δύναμη να συνεχίσεις σε αυτό το τόσο απαιτητικό επίπεδο?
Η οικογένειά μου, η οποία είναι δίπλα μου, με στηρίζει, η γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, τα οποία είναι πάντα δίπλα μου, και χωρίς αυτούς σίγουρα δεν θα μπορούσα να ήμουν σε αυτό το επίπεδο το οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Αυτοί μου δίνουν τη δύναμη και το κίνητρο και την όρεξη να δουλεύω καλά, συστηματικά και να προσπαθώ να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Ελλάδα και την ελληνική κολύμβηση.
Λοιπόν, Παναγιώτη Βελέτζα, θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου και για όλα όσα μοιράστηκες μαζί μας. Εδώ με τους ακροατές Ερασπόρ είναι πραγματικά πολύτιμο να ακούμε τι κρύβεται πίσω από τις επιδόσεις των αθλητών, γιατί τελικά πέρα από τις επιδόσεις αυτό που μένει είναι οι σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η κοινή πορεία, δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Λοιπόν,
έχετε δίκιο.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους στόχους σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά κι εσείς.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εσύ τους άλλους φόρτους και πάμε στο hardball. Η εθνική μας ομάδα των ανδρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε σήμερα στον αγώνα που έδωσε στην Τυφλίδα κόντρα στην Γεωργία για τα προκριματικά του γύρω 2026. Αυτή ήταν η πέμπτη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο που βρίσκεται η εθνική μας, η οποία γνώρισε την τέταρτη σερή ήττα της. Ιτήθηκε λοιπόν με 29-26 στην Τυφλίδα, σε αναμέτρηση όπως είπα για την πέμπτη αγωνιστική, και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρίτες των προκριματικών στον τελικό σε εισαγωγικά, γιατί είναι σίγουρα πολύ κρίσιμος ο αγώνας αυτός που θα γίνει την Κυριακή στη Χαλκίδα κόντρα στην Βοσνία-Ριζεγοβίνη. Από την πλευρά της, με αυτή τη νίκη, η Γεωργία εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο γκρουπ και την απευθείας πρόκρισή της στα τελικά της διοργάνωσης. Να πούμε ότι το εισιτήριο στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2026 παίρνουν οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε γκρουπ, καθώς και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από τους 8 ομίλους της προκριματικής φάσης. Στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένος ο αγώνας στην τελευταία αγωνιστική, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Για την εθνική μας ομάδα θα γίνει στο κλειστό Τάσος Καμπούρης της Χαλκίδας, ενώ η Ισλανδία θα φιλοξενήσει την Γεωργία στο Ρέγκιαβικ. Στον Βόλο είχαμε σήμερα δύο μάτς για τα play-out. Η γυναική ομάδα της Ηλιούπολης θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία και την επόμενη σεζόν, καθώς κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της επί της Πεκέ Βροντάδου στα play-out. Επικράτησε λοιπόν σήμερα με ανατροπή στοιχείο 8-7, έκανε το 2-0 στη σειρά, καθώς είχε νικήσει και 9-8 στο πρώτο μάτς που έγινε την περασμένη Κυριακή. Η Πεκέβ, η οποία υποβιβάστηκε στην Α2. Ενώ την παραμονή του στην Α1 Απόλλων των Γυναικών εξασφάλισε και το Ρέθυμνο, το οποίο νίκησε και στο δεύτερο μάτς των play-out την ΑΕΚ. Μετά το break με 9-8 του πρώτου αγώνα στον Άλυμο, η κριτική ομάδα επικράτησε και στα Χανιά με 19 και έκανε λοιπόν το 2-0 στη σειρά, κερδίζοντας το δικαίωμα να αγωνιστεί και την επόμενη χρονιά στην Α1, παρότι τερμάτισε τελευταία στην κανονική περίοδο. Και με το μάτς αυτό βεβαίως η ΑΕΚ πηγαίνει στην Α2 κατηγορία. Λοιπόν, πάμε και στο τζούντο με 5 αθλητές στα μετάσχη Ελλάδα στο Grand Slam της Αστάνα του Καζακστάν που διεξάγεται 9 με 11 Μαΐου, από αύριο δηλαδή μέχρι και 11 Μαΐου. Η φρέσκια δευτεραθλήτρια Ευρώπης των 70 κιλών η Ελισάβετ Ελτσίδου έχει δηλωθεί να αγωνιστεί στην κατηγορία των 78 κιλών. Ενώ παρόν θα είναι και ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Θόδωρος Τσελίδης, ο οποίος αδηλώθηκε στα 90 κιλά. Την ελληνική αποστολή στο Καζακστάν συμπληρώνουν ο Γιώργος Μακαριάν στα 73 κιλά, ο Άρης Ζάραγκα στα 81 και ο Μιχάλης Τσουτλασβίλη επίσης στα 81 κιλά. Λοιπόν, πάμε να σας βάλω τώρα έτσι σε λίγο κλίμα Ολυμπιακών αγώνων του Λος Άντζελες, έτσι, του 2028. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός κύκλος έχει ήδη ξεκινήσει. Το Λος Άντζελες, το οποίο προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς το 2028. Και σήμερα, λοιπόν, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Casey Wasserman, μας ενημέρωσε για έναν ακόμα νεοτερισμό που περιμένει τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα μετάσχουν σε Ολυμπιακούς αγώνες. Όπως ανακοίνωσαν λοιπόν σήμερα οι διοργανωτές, η τελετή έναρξη των αγώνων στις 14 Ιουλίου θα μοιραστεί σε δύο στάδια. το εμβληματικό Memorial Coliseum, το οποίο θα γίνει η πρώτη εγκατάσταση που θα χρησιμοποιηθεί σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες, το 1932, το 1984 και το 2028. Αλλά και το νεότευτο Sophie Stadium στο Inglewood. Η τελευταία λήξη θα γίνει στις 30 Ιουλίου στο Coliseum. Ο πρόεδρος λοιπόν της Οργανωτικής Επιτροπής δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις που επιλέχθηκαν για τις τελευταίες έναρξεις και λήξεις υπογραμμίζουν την πλούσια αθλητική παράδοση του Λος Άντζελες, το πρωτοποριακό μέλλον, παρουσιάζοντας ότι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η πόλη αυτή στην παγκόσμια σκηνή. Αυτές οι δύο εκπληκτικές εγκαταστάσεις υπογραμμίζει θα δημιουργήσουν μία ξέχαστη εμπειρία, καλωσορίζοντας φιλάθλους από όλη την Ιφίλιο στους Ολυμπιακούς και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, όπως ποτέ άλλοτε, και ολοκληρώνοντας αυτό που θα καταγραφεί ως μία από τις πιο απίστευτες διοργανώσεις αγώνων στην ιστορία, αναφέρει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες, ο Casey Wasserman. Η σκέψη της παράλληλης χρήσης των δύο εγκαταστάσεων για την τελετή έναρξης υπήρχε και στον φάκελο διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων από το Λος Άντζελες, αλλά ακόμη δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς θα μοιραστεί η τελετή. Λοιπόν, και με άρωμα Ολυμπιακών Αγώνων θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.